Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, damos comezo un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos información medioambiental e recollemos aquelas novas máis destacadas neste ámbito no medio ambiente, na ecoloxía, nos últimos días. A Asociación Ecoloxista Dega alerta sobre o novo megaproxecto hidroeléctrico que prevé desenvolver Iberdrola no corazón do macizo central Ourensán, un espazo natural protexido como Rede Natura. O proxecto denominado Conso 2 prevé conectar dous encoros, o de Cenza e o Bao, separados por 10 km de distancia, con varios túneis que atravesarán este espazo natural protexido e unha central en caverna que turbinará auga entre ambos encoros. Toda a instalación estaría situada na zona de especial conservación do macizo central, nunha área intensamente castigada pola última vaga de lumes. A Dega resalta que esta zona cubilla unha das mellores representacións do glaciarismo do Pleistoceno do noroeste peninsular, con circos e morrenas fósiles directamente afectadas por este proxecto, malia que Iberdrola xustifica esta iniciativa como sistema óptimo para almacenar enerxía e dar estabilidade ao sistema eléctrico cando baixa picos de consumo. A Dega asegura que a finalidade real é a de facer negocio, bombeando pola noite auga para turbinala polo día cando os beneficios son maiores. O colectivo ecoloxista descarta este tipo de centrais como baterías de enerxía verde válidas nun proceso de transición ecolóxica. Precisamente esta semana Iberdrola recibía un tirón de orellas do Tribunal Superior por abusar da xustiza. O alto tribunal criticaba un novo intento de Iberdrola, que os magistrados cualifican de sorprendente, de reducir pola vía xudicial o imposto da Xunta aos encoros, o chamado canon hidroeléctrico. Os magistrados lembran a Eléctrica que, cos seus recursos sucesivos, está a cometer un abuso de dereito polo simple feito de que non lle agrada o que xa se resolveu o que xa resolveu a xustiza. Os magistrados do Supremo mesmo atribúen á Eléctrica certa desorientación ao defender a súa postura. A Xunta comeza a dirixir as culpas das verteduras de lodos ao río Eume a Endesa, pero descarta que os sedimentos sexan tóxicos. A directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, asegura que Endesa fixo unha explotación irregular do encoro e que desobedeceu as ordes da Xunta, o que provocou a turbidez da auga que durante máis de 10 días impediu que os veciños e veciñas de Ponte de Eume puidesen beber da villa. Sen embargo, descarta calquera risco para a saúde ao non detectar compostos tóxicos na auga. A Xunta afirma que repercutirá na empresa os gastos derivados da emerxencia do río e do abastecemento de Ponte de Eume, servizo que xa está restaurado. Pola súa banda, Endesa nega responsabilidades sobre o acontecido e atribúe a turbidez da auga a un fenómeno natural e o incremento do número de partículas de arxila pola combinación dunha chuvia intensa e a baixada do nivel da lámina de auga do encoro, que xa fora advertida polos ecoloxistas no mes de setembro. Precisamente estes, os ecoloxistas, negan a orixe natural dos sedimentos. A Dega lembra que os lodos vertidos procedentes do encoro son sedimentos acumulados no río durante os 40 anos de explotación da mina de lignito que están pendentes de retirar e que de xeito regular e continuo provocan episodios de contaminación no río Eume. A Dega sinala como cómplice desta situación a Xunta de Galiza por permitirlle a Endesa usar o río Eume de desaugadoiro dos residuos mineiros. O informe lindano presente dun legado tóxico elaborado por Ecoloxistas en Acción certifica unha evidencia coñecida que o lindano segue presente no medio ambiente, particularmente nos solos e na bacía do Miñosil. Este pesticida prohibido desde 2008 está considerado como sustancia canceríxena para as persoas, velenosa e moi persistente pola Organización Mundial da Saúde. No Porriño, o lindano foise amoreando na contorna das gándaras de Budiño e do río Louro, que leva contaminación cara ao Miño. Ecoloxistas en Acción reclama que se inicie un plan de descontaminación de lindano na zona afectada. A Rede Galega por un Rural Vivo, Ecoloxistas en Acción, Petón do Lobo ou Cova Crea, entre outros colectivos, instan a deter o parque eólico do Monte Salgueiras ao consideralo ilegal. Este parque eólico, que se pretende situar en terras de Pondal, en Ponte Ceso, segundo as entidades denunciantes, non conta cunha avaliación da súa repercusión sobre os espazos de Rede Natura, malia a situarse no extremo dunha das zonas de especial conservación. Tampouco din conta cun informe actualizado do Instituto de Estudos do Territorio sobre o seu impacto paisaxístico. Advirten os colectivos que, malia formular a Declaración de Impacto Ambiental no ano 2016, esta non se publicou ata o ano 2020. Tamén se comezan a mover as máquinas no alto da Serra da Grova, entre a Ría de Vigo e a desembocadura do Miño, para a instalación dunha estación meteorolóxica vinculada ao futuro parque eólico planificado pola Xunta. Así o denuncia Sosgrova. Este colectivo, co apoio de outras entidades ecologistas e sociais, leva anos opoñéndose a este proxecto por atentar contra os valores ambientais e paisaxísticos da Serra da Grova, onde se queren colocar 44 aeroxeradores. A este impacto vería que sumarlle, din, o derivado do parque eólico que tamén se quere promover na serra veciña da Grova, na Serra do Galiñeiro. Sosgrova lembra que esta serra foi proposta na ampliación da Rede Natura como espazo natural protexido debido aos seus queirogais, turbeiras e outros hábitats de especial interese comunitario. Sin embargo, esta proposta nunca chegou a ser aprobada. O Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico dan conta dos incendios forestais deste ano en todo o Estado. Contabiliza un total de 7.200 sinistros, dos que o 67% se poden considerar pequenos incendios. O 33% restante, a terceira parte do total, pertencen á categoría de grandes incendios forestais, que son aqueles que superan as 500 hectáreas de superficie queimada. Os grandes incendios supuxeron preto da metade do total da superficie queimada durante 2020 en todo o Estado. E a provincia de Ourense é a terceira provincia do Estado máis afectada por este tipo de incendios, polos grandes incendios forestais despois de Huelva e Cáceres. Ourense ocupa esta posición tan só polos lumes sufridos entre o 12 e o 14 de setembro pasado, que afectaron o Parque Natural do Xurés, o Macizo Central, especialmente os concellos de Lobios, Cualedro, Vilariño de Conso, Manzaneda ou Chandrexe de Queixa. Esta semana volvía o lume ao concello de Laza, onde arderon unhas 20 hectáreas. Ante a pasividade da Xunta, veciñas e veciños de Cualedro, coa colaboración de Amigas das Árbores, procederon a sementar de centeo os montes queimados deste municipio na última vaga de lumes. Chamaron a atención sobre a necesidade de acometer traballos de restauración dos montes queimados para reducir a erosión e protexer os mananciais e ríos das cinzas. Instan a Administración Autonómica a actuar logo de que xa pasaran varias semanas desde que unha decena de colectivos ecologistas, forestais e agrarios urxisen a intervención inmediata da Xunta. A empresa Toisal intenta cortar a estrada que vai á antiga canteira de Casalonga, no concello de Teo. No lugar presentáronse o pasado 19 de outubro efectivos da Garda Civil que, segundo a plataforma Casa Limpa de Residuos, impediron que os veciños se achegasen ao lugar. Despois de varias horas de contactos entre autoridades e empresa, Toisal retirou os materiais e camións acatando a autoridade local. Carmen Eiro Bouza é a nova fiscal delegada de Medio Ambiente e Urbanismo de Galiza. Desde o mes de febreiro estaba pendente a ocupación deste cargo logo de que o anterior fiscal de Medio Ambiente, Álvaro Ortiz, pasase a ocupar o cargo de fiscal xefe da Secretaría Técnica da Fiscalía Xeral do Estado. Máis de 600 persoas participaron na novena limpeza simultánea de praias organizada por Adega pasada fin de semana, que actuaron en 30 areais galegos recollendo máis de 4.000 kilos de residuos. E para este domingo Adega tamén che propón actividades ao aire libre, en concreto un roteiro no Pedregal de Irimia, andaina que iniciará o programa de roteiros 2020-2021 de Adega Lugo baixo o título Augas Vivas. Sen máis por hoxe, despedímonos ata a vindeira semana agardando que volvas a estar aí do outro lado. Unha aperta.